hostem DVTV je laureát ceny Neuron pro mladé vědce 2016 Filip Matějka, zabývající se teorií racionální nepozornosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud byste měl vysvětlit teorii racionální nepozornosti žákovi druhého stupně základní školy, co byste mu řekl?
Tak já zkoumám to, jaký vliv má na ekonomiku to, že děláme chyby, že se nerozhodujeme perfektně, že nevnímáme všechny informace. Takže pro toho žáka by to bylo například, představte si, že přijdete do restaurace a je tam dlouhý jídelní lístek. To vůbec neznamená, že si vyberete lépe, něco, co vám přesně sedí, ale možná vás toho rozbolí hlava. Já třeba, když jdu do restaurace, je tam dlouhý jídelní lístek, tak kouknu, co si vybírá kamarád, vyberu si to samé. Nebo hypotéky. To je finančně strašně důležité téma, to možná není pro žáka druhého stupně, ale my víme, že lidé v Čechách například přeplácejí na úrocích, až jsou to desítky miliard korun ročně, že si nevšimnou, kde je levnější úrok.
Tak to asi není racionální nepozornost.
To je neracionální nepozornost v tom takhle. Racionální nepozornost je to, že všude je strašná spousta informací a my vnímáme to, co je důležité. Nějak filtrujeme ten svět a snažíme se to nejdůležitější vnímat. Ale ten základní prvek je to, že nejsme schopni vnímat všeho. A já zmiňuji tenhle ten příklad, že občas lidé nevědí, jak konkrétní trh pracuje. Například ty hypotéky, že se strašně moc slyší nabídky mezi jednotlivými bankami. Proto to i chci zmínit, aby si lidi na tohle dali pozor. A pak ten přístup celý se dá používat na strašně moc věcí v ekonomii. A to je na tom strašně zajímavé. My jsme to používali na studium makroekonomiky, pracovních trhů, ale dá se to použít i na roli vlády, co by vláda měla dělat, anebo například, jak voliči volí.
K tomu se ještě dostaneme. Co je tedy člověk schopen vnímat?
Tak všude se na nás valí strašná spousta informací, ale informace, které skutečně ovlivňují naše rozhodování, to, co vnímáme a nějak se potom podle toho rozhodujeme, toho je strašně málo. Například v makroekonomice, tak nějak víme, že to je jednou za tři měsíce jeden pohyb binární informace, nahoru, dolů. U těch hypoték víme, že lidé si často prozkoumají jenom nabídky třech bank. Kdyby si prozkoumali 10 bank, tak by na tom ušetřili by 100 000 za ty roky, co splácejí hypotéku. A je to všude, je to strašně moc. Víme, nebo pro pracovní trh je strašně důležité takové to párování mezi zaměstnanci, žadateli o práci a zaměstnavateli. A my víme, že ty zaměstnavatelé nejsou schopni dostanou 100 přihlášek, 100 aplikací a nejsou schopni všechno číst do detailu. Ani to nepotřebují. Ve chvíli, když mají 100, potřebují vybrat jednoho důležitého, možná se podívají na 10, které vypadají zajímavé a tak. Průměrně stráví nad jedním životopisem 6 vteřin.
Hraje v tom roli intelekt, v tom, co je člověk schopen vnímat?
Rozhodně. Několik věcí v tom hraje roli jednak vzdělání, intelekt, jak je schopen se soustředit, ale také, jak se chová někdo. Já třeba mám problém ve chvíli, kdy začnu číst hodně e-mailů, číst zprávy, tak potom nejsem schopen tu svoji pozornost věnovat něčemu jinému.
Člověk by se tedy neměl příliš zahlcovat informacemi?
Neměl, určitě neměl.
Dejme tomu, že tedy se vyplácí nevšímat si některých informací, co když ale pak přehlédnu právě ty podstatné?
To se samozřejmě stává a ta teorie popisuje právě to, že člověk pravděpodobně si všímá to, kde očekává něco důležitého, ale pak se může stát, že něco důležitého se stane někde jinde. Takový příklad, třeba pro ekonomiku důležitý příklad, od roku 80 jsme měli takzvané, říkalo se tomu, velké uklidňování, že předtím ekonomiky skákaly nahoru dolů a potom také kvůli tomu, že centrální banky dělaly dobrou práci, tak se tady to všechno sklidnilo, ale to znamenalo, že firmy a lidé už nemuseli tolik sledovat, co se děje v makroekonomice. Nesledovali zadlužování a tak, takže v té samé době zadlužování dlouhodobě rostlo a tak dále. A právě si nevšimli některých velkých problémů a to vedlo i k té velké krizi.
Dobře, jak a podle čeho se má člověk rozhodnout, čemu skutečně tu pozornost je užitečné věnovat?
Ta základní myšlenka, ta je strašně jednoduchá. To je věnovat věci, pozornost důležitým věcem. Já už jsem, tam je těžko někomu poradit více. Já jsem zmínil ty hypotéky. Potom například u toho pracovního trhu ve chvíli, když někdo...
Je záplavy informací, jak poznám, co je důležité a co ne pro mě.
To není něco, čím se úplně zabýváme. My studujeme to, ve chvíli, když máte nějaký systém, něco je důležitější, něco není důležité, tak jak to lidi filtrují. Ten náš model je model filtrování informací. Takže například u toho pracovního trhu ve chvíli, když dostane ten zaměstnavatel spousty aplikací, tak možná, že ve chvíli, když potřebuje vybrat jenom jednoho nejlepšího, přečte si první řádek, vidí, tento člověk je zrovna nezaměstnaný a už nebude číst dále. Ve chvíli, když vidí, ha, ten dělá v dobré firmě, tak dále bude číst. A pak je problém ten, kdo možná má skvělé CVčko, ten zaměstnavatel si toho už ani nevšimne. Takže tady doporučení zase je, lidé, ve chvíli, když chcete si sehnat dobré zaměstnání, snažte se, uvědomte si, že i na druhé straně někdo, kdo nevěnuje, nemá skvělou pozornost. Snažte se firmám ušetřit ten čas, výborně si vyberte, kam se přesně hodíte a na ty se snažte cílovat. Napsat jim e-mail například ve chvíli, když ani nevypíší inzerát.
Znamená to tedy ale, že není užitečné zaměřovat se jen na základní informace? Jestli je správné a užitečné zaměřit se jen na základní informace?
Jakdy? Ve chvíli, když chcete být nejlepší na trhu, tak musíte dělat něco jiného. Ale tato teorie popisuje takové to základní chování lidí, že se zaměří se na to nejdůležitější, základní a tak dále. My, co spíše zkoumáme s kolegy na CERGE a různě po světě, je to, že chceme vědět, co z toho plyne. Co z toho plyne pro makroekonomiku, co z toho plyne pro ty vlády a tak dále. To znamená, co by měla vláda například dělat ve chvíli, když lidé jsou takto nepozorní.
Jaká rozhodnutí se tedy ta teorie vztahuje? Můžete to blíž určit?
Co je na tom unikátní, co je skvělé, je, že my budujeme, a co mě na tom také strašně baví, budujeme ten základní model toho chování, to myšlenkové, jak lidi přemýšlejí a aplikujeme to na všechno možného. Už nyní používají centrální banky například to, co jsme zkoumali, nebo umíme vysvětlit něco s pracovním trhem, snad časem to sníží nezaměstnanost. A nyní, na co se zaměřuji, je právě, co by měla vláda dělat. Já o tom můžu popovídat trošku více.
Co by měla vláda dělat v této době, myslíte?
Tohle, ta teorie, my jsme vědci, to je často maratonci, zkoumáme věci na dlouhou dobu.
Tedy
čím by
obecně,
se obecně měla zajímat?
Čím by se měla
přesně
vláda
tak
zabývat, vlády
přesně
jako takové?
Tak. A první takový, třeba první nápad je to, vždycky ten projekt bude na dlouho, ale první nápad je, že takové ty všechny možné regulace, podpora menšin, podpora žen na pracovním trhu, to jsou fantastické věci. Paní ministryně Marksová, hurá do toho, měla by to dělat více, ale začít jenom ve státních firmách a státních institucích.
Proč?
A ten důvod je ten, že trhy jsou skvělé v několika věcech, lépe motivují a tak dále, ale jedna věc, na co se často zapomíná, že dokáží využívat výborně lokální informaci. Představte si podnikatele ve vesnici, ten ví, jestli tam je dobré otevřít řeznictví anebo restauraci. Vláda to neví. Bohužel v historii už se stalo párkrát, když země experimentovali s centrálním plánováním. Například v Číně v roce 60 se snažili změnit strukturu zemědělské produkce a ten rok zemřelo 30 milionů lidí hladem, protože právě vláda není schopna vidět ty lokální. Takový trošku, já to jdu obšírně, ale ještě jeden příklad, trošku vtipnější příklad je v Rumunsku. Rumunsko si říkalo, chtělo bychom, aby lidi sportovali, aby byli zdravější, plavání je strašně skvělá věc, tak si vláda řekla, že všude postaví bazény, ale postavila je i v obcích, kde nebyla zavedena voda vůbec. Z toho plyne tedy to, že vláda ve chvíli, když chce regulovat něco někde jinde, tak to často je problém. Zatímco u sebe tam má lokální informaci v těch státních institucích. Jsou ještě další dva důvody, které jsou zjevné. Jednak ve chvíli, když chceme něco podporovat společně, měli bychom za to společně zaplatit, ne jeden konkrétní podnikatel. A třetí, ve finále, věci jako diskriminace jsou ve státních institucích daleko větší než jinde.
To znamená, že ta teorie racionální nepozornosti je v tomto slova smyslu spojitelná i s tím, jakým způsobem by měli nebo neměli rozhodovat vlády.
Přesně tak, protože i úředníci jsou nepozorní, nemohou si všímat, co potřebují v každé vesnici a tak dále. A potom podobně to je i například, když to aplikujeme na voliče. Taková obrovská otázka, která mně přijde strašně důležitá, je, vidíme už teď, že vlády často dělají věci, o kterých víme, že jsou špatné, že nejsou skvělé. A teď je otázka, jestli to dělají kvůli tomu, že politici mají postranní úmysly, ale možná to dělají kvůli tomu, že my voliči nepozorní, kteří nesledujeme, co ti politici navrhují, vlastně máme poptávku, chceme, tyto věci chceme. A naše první výsledky ukazují, že několik takovýchhle věcí je, jsou to například, když máme obecné téma, které chceme všichni, podpora vzdělávání, mimochodem to je strašně důležitá věc. My víme, že kdyby jsme dali na vzdělání například o 50 miliard korun více ročně, tak budeme pak ročně z toho těžit 150 miliard korun přibližně. A to se pořád zapomíná. My můžeme ukázat, tato teorie ukazuje, proč lidé nechtějí to. Vlastně není poptávka po tom financování navíc. Další část, zase jiné typy financování, rozhazování, lokální rozhazování, akvapark tady, tam a tam. To naopak, tato teorie ukazuje, že potom ta poptávka je. A třetí, to jsou takové ty až zjevné, ty třpitivé věci, které jsou, vypadá, že jsou skvělé, jako třeba stravenky, ale vlastně jsou úplně k ničemu. Voliči to taky chtějí, to je taky něco, co nás stojí 3-4 miliardy korun ročně.
Tohle je váš vědecký cíl, jak ale byste mohl přesvědčit vládu k tomu, aby teorii racionální nepozornosti aplikovala, aby vlastně ten vědecký cíl uvedla do praxe?
Tak těch způsobů je několik. Tak my, jak jsem říkal, tak ten ty projekty a výzkumy, to je na strašně dlouhou dobu a my o tom mluvíme s víc a víc lidmi, tak je tady to chci zmínit. Ale potom část toho je i, že tato teorie nebo ta její aplikace tak je obrovsky praktická. Ve chvíli, když si myslíme, že jsou doporučení, lidi musí pracovat více nebo měli bychom méně propadat konzumu, tak je strašně těžké to změnit nebo potřebujeme lepší politiky. Ve chvíli, ale když to doporučení je, možná bychom měli informace poskytovat jiným způsobem. Ne nutně detailněji, ale jiným způsobem, tak v tu chvíli to je možné.
Jakým způsobem?
Tak například, jak jsem říkal o tom rozhazování, ty akvaparky, já zkusím to popsat nějak jednoduše. Tam ten mechanismus je takový, že ve chvíli, když chcete politik navrhne u Ústí postavit akvapark, tak pro lidi v Ústí to je skvělé, ty mají radost. Lidi jinde si toho ani nevšimnou, protože ty náklady se rozprostřou po celé republice. Takže potom jsou politici motivováni všude stavět akvaparky. Na druhou stranu toho vzdělávání, kde víme, že to je skvělé, ale tam je jeden rozpočet, ministerstvo školství má rozpočet přibližně 150 miliard korun. Když politik navrhne, že ho zvýší o 5 miliard, za prvé nikdo tomu nevěnuje pozornost, za druhé ani nikdo neví lokálně, co to znamená pro něj. Takže může být jiný způsob, a to jsou takové první nápady. Já se k tomu dostanu. Ve chvíli, když by to ty politici podávali informaci lokálně, například v Jesenickém kurýru vyjde, naše místní škola dostane o 2 miliony korun navíc, tak přesně vím, co to znamená. Lepší družinářka pro mého Pepíčka, ten bude skvětat, lepší vybavení počítačové učebny. A potom by tam byl i ten další efekt, že si nebudou všímat lidé jinde, že Jesenice dostala více a všude a celkově bude těch peněz více. Bude to vlastně podobné jako s těmi akvaparky.
Dobře, ale jak by se toto mělo dostat k vládním úředníkům a k vysokým vládním úředníkům? To by procházeli nějakým školením teorie racionální nepozornosti. Jedna věc je, že to zůstane jako dobrý vědecký výsledek, ale jak to opravdu dostat do praxe k těm, kteří rozhodují?
Výborná otázka.
Já vím, že není úplně na vás.
Ale jo, já si myslím, že i pro vědce je důležité právě si uvědomit, že my musíme to PR dělat i v rámci vědy. My musíme přesvědčovat ostatní vědce, čemu se mají věnovat studenty, musím jim říkat, tohle je fajn a pojďte mi s tím pomoci. Tak těch způsobů je několik. Jednak my o tom všude možně povídáme, já například Centrální banka hodně přednáším, ale potom my teď se například snažíme s pár lidmi rozjet webový projekt nebo portál e-ekonomie. Zatím to je jenom na startu, kde se budeme snažit, aby právě špičkoví akademičtí odborníci promlouvali k aktuálním tématům. A ve chvíli, když tam uvidí...
Hlavně
když...
k aktuálním lidem tedy.
Aktuálním lidem. Právě se
myslím,
tam bude...
Myslím, kteří rozhodují.
No ve chvíli, když to částečně změní představu a pohled veřejnosti a nakonec jednoduchým způsobem veřejnost uvidí, tak máme téma, 95% odborníků má stejný názor, tak už to bude mít váhu. A to je jeden z mnoha způsobů.
To znamená, jakoby vlastně vyvinout ten tlak ze spoda, aby ta veřejnost vlastně tlačila na aktéry, které si platí, aby se rozhodovali racionálně a aplikovali nové tedy vědecké poznatky.
A myslím, že často to může být, i když řekneme politikům, co je lepší, tak oni taky, myslím, že určitě
myslíte?
Aspoň někteří z nich, já s tím nemám osobní zkušenost, ale věřím, že ano.
Teorie racionální nepozornosti se nevztahuje na intuitivní rychlá rozhodnutí a to taky proto, že emoce ještě neumíme dobře vědecky popsat. Proč je to tak těžké?
Tak emoce to je něco, co má strašně moc barev. Takhle, tohleto, když se podíváte do psychologie je obrovská inspirace tady pro ten způsob výzkumu. Samozřejmě akorát v psychologii máme spíše seznam věcí, které neumíme vysvětlit. Strašně moc způsobů zvláštního chování. Tady to racionální chování, je jeden ucelený model a v tom to je úžasné, že to můžeme použít na spoustu různých věcí. Emoce, to je tam je problém, tam mnohotvárnost.
Pokud se ten výzkum nezabývá emotivní a spontánní reakcí jako takovou, tak neskresluje to pak výsledky toho vašeho výzkumu, toho vašeho bádání? Nebo jste opravdu prostě uzavření v tom jednom racionálním modelu? Jestli to neskresluje ten výsledek?
Tak není to dokonalý model, není to dokonalý popis světa, ale je to krok od těch původních ekonomických teorií. O to my se teď snažíme, že vezmeme spoustu ekonomických teorií a zmutujeme je tím vlastně virem racionální nepozornosti, že najednou lidi v těch teoriích už nepřemýšlejí dokonale. Takže je to krok blíže k tomu, jak v životě to rozhodování vypadá. Je pravda samozřejmě, že není to dokonalé. Žádný model, je to zjednodušení situace a my teď hledáme situace, kde si myslíme, že to je něco zásadního. Například u těch voličů a tak dále. Když u těch voličů zrovna emoce také hrají obrovskou roli. Myslím, že vidíme teď všude možně po světě, že lidé vybírají jednak podle toho, co ten politik navrhuje, ale také vybírají vlastně celebritu. Vybírají někoho, na koho se budou dlouhodobě koukat. Skoro jako by vybírali seriál. Je mi příjemné se na to koukat, je ten člověk zajímavý nebo ne. To není něco, co bychom popisovali v našich teoriích.
Jsou tedy emoce největší překážkou vašeho výzkumu?
Já si myslím, že ne.
Co to je?
Je to spousta věcí. Je to spousta věcí. Jednak najít ty správné aplikace, na co přesně to použít, a data. To znamená, my máme teď nějakou teorii, ale vlastně v praxi, jak měřit, jak skutečně se lidé rozhodují, to je strašně těžké.
Dá se říci, kdy emoce hrají a kdy nehrají vlastně významnou roli při rozhodování?
Jak jste říkala, no, čím je to rozhodování impulzivnější, rychlejší, možná není pro mě tak strašně důležité, tak tím méně se nad tím zamyslím a tím hrajou emoce větší roli. Zrovna jak například jsme před chvilinkou zmínili ty volby. Pro mě rozhodnutí, jak volím, bohužel, není zas tak zásadní, protože ten můj hlas toho neovlivní tolik. Takže zrovna tam hrají emoce velikou roli.
Jaké informace, respektive to, jakým způsobem a na co se cílí naše pozornost při rozhodování se ve volbách, tak v tomto slova smyslu, jak právě toto rozhoduje potom ten náš konečný úsudek o tom, koho si vyberu. Tedy emoce a to, na co zacílím pozornost.
Tak
zrovna u voleb.
No, ta racionální nepozornost to ovlivňuje zásadně naprosto. Jeden první implikace, první, co z toho plyne, je to, že je těžké věnovat pozornost všemu. To znamená, na tento trh je strašně těžké vstoupit. Je těžké vstoupit pro novou stranu, nového kandidáta. Spíše lidé zjednoduší. Podívají se na stranu a už nevěnují pozornost jednotlivým politikům. A pak to jsou i ty věci, o kterých jsem právě mluvil, což už začíná plynout z naší práce. Co konkrétně ty politici jsou motivováni podporovat? Například nedat dostatečně peněz na vzdělání, dávat peníze jinam, nebo ty stravenky. To je něco blištivé, co vidím, k čemu mi to je, ale vlastně si neuvědomuji, že ve finále mám radost, že mám naditou peněženku kvůli tomu a můžu je někde použít, ale vlastně nevím, že kdyby se stravenky zrušily a snížily se daně dostatečně, takže vlastně se vůbec nic nezmění. A to už je těžší vidět.
Mm-hmm. Jsou to tady hlavně tyhle blištivé informace, které ve skutečnosti rozhodují o tom, koho si vybíráme ve volbách?
Také. Záleží jak u koho. U někoho to je více, u někoho méně. Například v Brexitu. Teď vidíme dodatečně, jsou průzkumy, že se ptají lidí, kteří volili pro Brexit a proti Brexitu, jak to pro ně bylo důležité. Lidi, kteří volili pro Brexit, říkají, že vlastně nevěděli, že to pro ně zas tak důležité nebylo. Ti lidi, kteří volili pro setrvání v Evropské unii, ty říkají, že to bylo naprosto zásadní. Plyne z toho to, že ti, kteří říkali, nebylo to pro mě důležité, tak se nad tím tolik nezamysleli. Nezískali si ty informace a potom byli náchylnější k nějakým, řekněme, jak jste říkali, těm blištivým informacím, nebo že na autobusu jezdila nějaká informace o tom, kolik Evropská unie stojí týdně.
Pak je otázka, jestli je užitečné v tom kvantu a při tom, co vlastně mohu ovlivnit jako volič, studovat právě ty volební programy. Jestli bych se tady neměla přiblížit k té aplikaci té teorie racionální nepozornosti, protože budu studovat kvanta volebních programů, najdu si všechny informace, pak se nějak rozhodnu, ale de facto nic neovlivním. Je to užitečné v této situaci studovat kvantum volebních programů?
To je zase strašně důležitá otázka. Pro toho jednotlivce to bohužel zas tak důležité není. Proto tomu tu informaci tolik nevěnuje a pak z toho plynou všechny ty problémy. Ale neuvědomuje si, že ve chvíli, že já tomu, když si tu informaci získám, tak ji pomáhám, když se lépe rozhodnu, tak pomáhám spoustě ostatním. Způsob, jak s tím bojovat, je poskytovat, jednak říkat, co je špatně, co je dobře, vlastně tu informaci, její cenu snižovat, aby to pro lidi bylo dostupnější, ale také podávat informaci jednodušším způsobem. Například u těch akvaparků, kdyby dostávali lidé informaci, ne u vás se postaví akvapark, ale nějakou shrnující. Například vy dostanete celkově o tolik více, když odečteme, co z vašich daní zaplatíme všude jinde.
To znamená, že to, ale aby to fungovalo, tak to musí fungovat v nějaké synergii. To znamená, že ti, co vytvářejí pravidla, tak postupují touto teorií a vytváří jednoduchá pravidla. A na druhé straně jsou lidé, příjemci, kteří jsou ochotni ta jednoduchá pravidla, alespoň tedy v tom základu dát jim tu pozornost.
Určitě. Tak to je, že vlastně, co my se snažíme s kolegy na CERGE a různě po světě, je pochopit ekonomické systémy lépe, aby jsme věděli, jak je nastavit, aby to bylo lepší pro ty chybující lidi. A je to z obou stran, že politici si musí uvědomit, že lidé jsou chybující, že nejsou schopni věnovat všemu pozornost a to platí nejenom při volbách.
Je cílem tedy zjednodušit ty systémy a ty regule, ta pravidla?
V některých určitě, ale ne ve všech. Teď například jedna moje studentka studuje, jak mají vypadat daně, jestli mají být jednodušší nebo složitější. Ve spoustě věcech je dobré, když jsou jednodušší, ale zrovna u daní je často fajn, když nejsou demotivační. Když jsou určitým způsobem složitější, tak to může být dobré, že si toho lidi tolik nevšimnou a není to demotivační. To je ještě otevřená otázka, ale myslím, že vesměs to tak je, ale nemusí to platit vždycky.
Existuje nějaký recept, jak v svém běžném životě mohu aplikovat teorii racionální nepozornosti tak, aby pro mě tedy byla užitečná? Je to otázka napření té pozornosti? Je to otázka vůle vědomého rozhodnutí, kdy prostě napřu tu pozornost směrem k tomu, aby mě některé věci neunikaly, ale zároveň, abych se nezahlcovala těmi nepodstatnými? Ten recept, ta cesta k tomu.
Tak já myslím, první je potřeba si tady to uvědomit, že to hraje obrovskou roli. Takže třeba já jsem začal opravdu tou pozorností šetřit. Snažím se dopoledne nečíst e-maily a tak dále. A najednou jí mám více na to si přečíst potom věci pořádněji. To je první věc. Druhá věc je se dívat na ty konkrétní příklady, kde ty problémy jsou největší. Já jsem zmínil hypotéky, to opravdu lidé přeplácejí strašně moc a pak pár dalších.
Když bychom tedy uplatnění teorie aplikovali na migrační krizi, tak jsou evropské politické elity při jejím řešení nepozorné racionálně anebo neracionálně?
No, to je těžká otázka. Já si myslím, že tam obecně vidíme v tom, jak jedná Evropská unie a jakákoliv jiná vláda, že pozornost politiků je také problém. Mají omezený čas, takže my jsme měli velká pozornost byla věnována ukrajinské krizi, potom řecké finanční krizi a teď tady to. A vlastně žádná se nevyřešila detailně. To je první věc. Dál úplně nevím.
Jak by k tomu evropské elity mohly přistoupit, pokud by tedy ten problém chtěli řešit v té teorii racionálně, užitečně a správně? Jak vyhodnotit ten systém, jak k tomu přistoupit tak, aby to řešení mohlo být užitečné, správné a hlavně racionální?
Tak je potřeba se podívat na to, co je problém a jakým způsobem to řešit. Teď jsem neřekl nic chytrého zatím. A že mi přijde, že věnuje se tomu strašně pozornosti, ale vlastně akorát tomu nechceme, aby přišli. Ale potom spousta lidí říká, i ti, co odmítají, že nechtějí, aby přišli imigranti, že je lepší jim pomáhat na místě. A v tu chvíli by bylo skvělé, kdyby začala diskuze, tak fajn, co to teda znamená, kolik mě to bude stát a jak bych to měl dělat. To znamená, podívám se, jak můžu pomoct na místě, začít s nějakými konkrétními daty. Jak můžu pomoct na místě, kolik to stojí tam, kolik to stojí tady a tak dále. A jinak ta diskuze, tak jednak je část ekonomická, to je tady to. To znamená, když už se rozhodnu, co chci nebo nechci, tak jak toho dosáhnout. Ale druhá část, strašně důležitá, na to se zapomíná, je nějaká ta otázka solidarity. Že je to, že chci obecně pomáhat anebo nepomáhat. Solidarita ve finále je jenom jedna. Ve chvíli, když budu dlouhodobě ukazovat, že některým lidem nechci pomáhat, tak potom možná nebudu konzistentní a bude problém pomáhat i lidem v rámci jednoho státu.
Jak teorie racionální nepozornosti proměnila nebo poučila vás, kromě toho, že už třeba méně čtete maily?
Tak já to také často využívám jako výmluvu, že říkám, že jsem si něčeho nevšim a tak, ale musím říct, že to vidím
jsem racionálně nepozorný, to budu používat.
Přesně tak. Musím říct, že to vidím skutečně úplně všude. A to je možná nemoc povolání, ale také o to víc mě baví nad tím to zkoumat.
Já vám děkuji za rozhovor. Na shledanou.
Moc děkuji.